Vi tok for oss de korintiske synder, toucha det litt, og vår helliggjørelse i går. Det jeg glemte å si som jeg skulle ha sagt, kanskje, det var at ingen lever sorgløst med utadvendte synder. Ingen holder hånda over en synd. Ingen bortforklarer en synd. Ingen har korintiske synder eller andre synder, små eller store, og uten å være fortapt. Men det jeg prøvde å legge vekt på i går, det er at det er ingen grenser for, hadde jeg nær sagt, syndekvantum som en kristen kan ha. Men han kommer til Jesus med dem. Det er det jeg absolutt vil si. Det sjelesørgiske er at hvis du har mange, mange synder, og kanskje du har også sånne synder som sprenger normale synder, som vi kaller det, noen sånne tanker, og kanskje du har utadvendte synder som du sliter med, kanskje du har korintiske synder, så kom til Jesus med dem. Ikke tenk at det, å nei, jeg sitter så fast i synda, så jeg kan ikke være kristen, og dermed så vender du deg bort fra Jesus. Det var det jeg ville understreke i går. Og jeg, ja. Kom til Jesus med dine synder, uansett hvor store de måtte være. Kjære Jesus, jeg ber om at vi må få den hellige ånd over dette møtet også. Kjære Jesus, at du må komme og lege våre hjerter. At du må komme og forklare deg for våre hjerter. Slik at vi kan bli styrka i striden. Amen. Det er ikke greit å være menneske. Den kan prøve den som vil, lyder et vittig ordtak. Med et alvorlig undertone. Når man leser biografi og historie og skjønner ut at det, så ser man at det stemmer. Historien er full av sult og nød og frost. Noen ganger så har folk bare gått på gata langs stien og falt om, døde av sult. Livet kan være brutalt, sa Ola Hallesby. Han mista sin mor da han var 12 år, og sin søster da han var 20. Og selv så holdt han på å stryke med av en pest da han var 20, i den samme... Det moderne mennesket, det sulter ikke, det tørster ikke, men det har masse problemer, eksistensielle problemer, som ensomhet, skam, undertrykkelse, og så videre, og så videre. På en annen side så har vi mennesker som lever et sorgløst liv, som ikke får så mye motgang. Men begge disse to tilfellene er det på sin plass, det er lurt å høre et ord om himmelen. At vi alle troende skal oppstå til en herlighet en dag. Det er nødvendig. Vi trenger å bli mint om at vi ikke alltid skal være her. Det er faktisk kun en liten tid som vi skal være her. Det blir som Peter sier I sitt brev, at vi alt kjøtt som gress, og alle menneskers herlighet som blomsten på gresset. Gresset visner, og blomsten faller av, men Herrens ord varer til evig tid. Det godt for meg som menneske å være klar over det faktum at det snart så blir jeg en lykkelig sjel. Om jeg så skal være her I 50 år til, så det snart. For tiden går fort, veldig fort. Så det veldig å tenke på at jeg kommer til å bli en lykkelig sjel som jubler. Da skal alt vondt være glemt. Hver tåre tørker, og hver angst blir borte. Ingen sykdom. Om jeg setter meg ned og fantaserer om hvordan jeg skulle hatt det I livet, jeg kan fantasere om en bygd der hvor alt bare vel, og kuer og andre dyr beiter I skråningen, der sommer om sommeren og vinter om vinteren, og vi kjører hest og slede, og så videre, og så videre. Men allikevel så blir det bedre I himmelen. Det blir mye bedre I himmelen. Og når jeg nyter min materielle velstand, det gjør vi alle sammen. Vi nyter vår mat. Vi nyter. Vi sitter I en varm stue, og vi nyter de nære ting. Jeg skravler med mine venner. Og I naturen. Og jeg kort sagt lykkelig. Og da det godt å tenke på at det blir bedre I himmelen. Det blir mye bedre I himmelen. Det forsmak på evigheten. Paulus, og det veldig viktig å få å ha dette her håpet med seg I hverdagen. Paulus taler om håpet som hjelm. Hjelmen beskytter vi det viktigste vi har, nemlig hodet. En kriger på Paulus sin tid, han trengte hjelm, for da tålte han flere slag. På samme tid kan du og jeg stå oppreist I livets kamp når vi har visshet om snart en liten, liten stund så vi lykkelige I himmelen. Det skaper en fred og en lykke som overgår all forstand. En visshet om snart så jeg hjemme hos Jesus. Snart. Det gir et perspektiv over livet mitt. Et håp som ikke kan slukkes. En styrke som beskytter meg her I livet. Jeg skal snart oppstå til evig lykke. Korinterne var på vei til å miste troen om oppstandelsen. De hadde snart nesten glemt ordet om Jesus, men de hørte på filosofiske retninger som lo av dette pratet om oppstandelsen. Det var hedenske stemmer I samtiden som syntes at det var latterlig at vi skulle fare opp til himmelen. Så de troende, de begynte å tvile de også. Og det lettere å høre på dem I samfunnet som populære, fornuftmessige, enn å høre på alt dette her om at vi skal fare opp I skyene når vi dør. Vi død, så vi død, liksom. Men da troen unyttig, sier Paulus. Hvis vi leser i andre kor, nei tull, første kor, 15, vers 3-6. Jeg sier at jeg har kanskje en annen oversettelse enn dere, så kan godt følge med, så blir det kanskje litt berikende så henseende. For først av alt overga jeg til dere det som jeg også tok imot, at Kristus døde for våre synder efter skriftene, at han ble opp, og han ble oppreist, og han ble begravd, og at han sto opp igjen på den tredje dag efter skriftene, at han ble sett av Kefas og de 12. Deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av disse er de fleste fortsatt i live, men noen har sovnet inn. Og at han ble begravd, og at han sto opp igjen, og at han ble sett av Kefas og mer enn 500. Bare gå og spør, liksom. Det er 500 levende som så Jesus stå opp. Så det kan bare gå og spørre. Det er ikke noe å tvile på. Dere kan bare gå og spørre, og det synes jeg er et ord som er styrkende mot all tvil. Ikke bare mot oppstandelsestvilen, men alt sammen. For det sier meg at når Jesus er stått opp, da er han den han sier seg å være. Jeg leser fra vers 12. Hvis det blir forkynt om Kristus at han er oppreist fra de døde, hvordan kan da noen iblant dere si at de døde ikke, at det ikke er noen oppstandelse fra de døde? Hvis det ikke er noen oppstandelse fra de døde, da er heller ikke Kristus oppstått. Og hvis ikke Kristus er oppstått, da er forkynnelse uten innhold, og deres og troen deres er også uten innhold. Og hvis Kristus ikke er oppstått, er troen til ingen nytte. Dere er fortsatt i deres synder. Da er også dere som sovnet inn i Kristus gått fortapt. De som har sovnet inn i Kristus gått fortapt. Hvis det bare er i dette livet vi har satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkeligste av alle mennesker. Og vers 32. Hvis det var på menneskelig vis, jeg slåss med villdyr i Efesus, hvilken vinning har jeg av det? Hvis de døde ikke oppstår, så la oss ete og drikke, for i morgen dør vi. Hvis vi ikke er noen oppstandelse, så er det ikke noe vits i med å være en kristen. Hvis det bare er for dette livet her vi har satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkeligste av alle mennesker. Jeg skulle mene at Paulus visste hva han snakket om. Før hans omvendelse så var han kanskje en av de mest populære samfunnsborgerne i Palestina. Han var veldig populær. Han solte seg i glansen med sin lærdom og sin fromhet. Han likte å vise seg for mennesker. Han elsket å sitte på de beste plassene i gjestebud. Og det var sikkert stas. Han likte å få stas på seg i torvet. Folk ropte på han og bukka og sa rabbi. Det betyr den store. Hvorfor skulle han da frivillig utsette seg for dødsfare? Hvorfor denne forandring? Jo, fordi at Jesus er veien og oppstandelsen. Jesus er veien til oppstandelsen. Hvorfor skulle han ellers leve med døden på nakken? Hver dag. Han døde hver dag, sier han. Det er et bilde på at han hadde døden etter seg hver dag. Og det ser vi også i apostlenes gjerninger. Hvorfor skulle han slåss mot villdyr som han ville de gjøre det? Er det ikke noen oppstandelse, så er dette her meningsløst. Da var det bedre å leve etter det hedenske mottoet. La oss ete og drikke, for i morgen dør vi. Da er det bedre å bare leve som en versling som kan sole seg i glansen. Men så er det en oppstandelse. Det er et evig liv. Hans skue, hans himmelskue, det kastet lys over hans liv. Det ser vi i andre kor. Fire, vers 17-18. Andre kor, vers 4, 17-18. Disse ordene har blitt tydd mye for meg. For vår trengsel, som er lett, det varer bare en kort stund. Det virker for oss en enda mer overstrømmende og evighet av fylde av herlighet. I det vi retter blikket på de synlige ting, i det vi ikke retter blikket på de synlige ting, men på de synlige, for de synlige varer bare en kort stund. Men det usynlige er evig. Dette livet her, det er kort, men evigheten er evig. Og jeg må si for min egen del, at hvis jeg hadde trodd at det var slutt, når det var slutt, så hadde jeg fått angst. For jeg merker det stadig vekk når jeg blir godt voksen, at det er godt å ha et evig håp. Og jeg tenker på om 20 år så er kanskje håret hvite. Da hadde jeg fått angst hvis jeg ikke hadde hatt et evig håp. Så nå skal ikke jeg være gammel og vis, men sant skal sies, har jeg opplevd det som faren min sa til meg. Når det kommer over 30, gutten min, da begynner tida å gå. Og da er det godt å ha et håp. Å ha et levende håp. Å tenke på at dette her er ikke noen som bare har sittet og skrevet. Nei, det er 500 som har sett Jesus stått opp, pluss apostlene, pluss. Og på apostlene, de var jo sammen med Jesus. De spiste sammen med Jesus. Kjære Jesus, jeg takker deg for et levende håp. Jeg ber om at dette må bli til styrke i både medgang og motgang. Amen.